En la katedrala archivo de la unua pola ĉefurbo Gniezno estis retrovitaj pli ol unu kaj duona mil dokumentoj el la limperiodo de la dekkvina kaj la deksesa jarcento, inkluzive de la procesa dokumento el 1462 kaj dokumento de la episkopa juristo el 1501. Tiu malkovro estas des pli grava, ĉar dokumentoj de antaŭ pli ol 500 jaroj konservidis nenie, krom Gdansko kaj Vroclavo. La retrovo okazis dum la ordigado de la malnova sidejo de la katedrala arkivo fare de ĝiaj laborantoj kaj laborantoj de la Historia Instituto de la Pola Scienca Akademio. Krom ĉirkaŭ 1700 kompletaj dokumentoj aŭ konserviĝintaj en iom grandaj fragmentoj, estas ankaŭ amaso da malpli grandaj folipecoj. Ĉiujn eblas kompari al la nuntempaj tribunalaj aktoj. Nun ili estas registrataj kaj ordigataj, sekve ili estos skanitaj kaj en pli fora estonteco disponigitaj publike. La laboroj same pro la stato de la dokumentoj, ilia lingvo, latino en la mezepoka varianto, skribmaniero, mallongigoj kaj gotika literformo ne progresas rapide. Oni atendas kromajn rimedojn por ilia konservado kaj prilaboro de ilia katalogo kun preciza priskribo kaj resumo.